Kada zvuk prelazi iz jedne u drugu sredinu, sa različitim brzinama zvuka, dolazi do zakretanja talasnog fronta, a time i promene rastojanja maksimuma, to jest talasne dužine. Sinus i uglova za pravce zvučnih talasa u odnosu na normalu na graničnu površinu 1 i 2 odnose se kao brzine C1 i C2 u te dve sredine, respektivno. Pri svakom nailasku zvuka na površinu drugačije sredine, deo zvuka se reflektuje, a deo apsorbuje. Reflektovani talas je pod istim uglom, pa se ne menja ni talasna dužina reflektovanog zvuka.